Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 20 august, în deschiderea programului, titlurile emisiunii. Ce trebuie să știe românii despre alegerile pentru Parlamentul European?
De ce nu va vota Partidul Democrat moțiunea PSD împotriva guvernului Tăriceanu?
Dialog în contradictoriu între externe de la București și interne de la Chișinău cu privire la acuzațiile împotriva unor diplomați români din Republica Moldova.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că data alegerilor europarlamentare în România va fi anunțată de guvern peste câteva zile, dar în urma consultărilor purtate astăzi cu partidele politice, s-a constatat că majoritatea participanților doresc organizarea scrutinului fie la sfârșitul lunii noiembrie, fie la începutul lui decembrie. La consultări nu au participat reprezentanții Partidului Democrat, liderul PD Emil Boc explicând absența prin faptul că premierul se poate răzgândi din nou, așa cum a făcut-o de două ori deja. Boc a afirmat că lui Tăriceanu i-ar fi teamă de alegeri din cauza popularității reduse a Partidului Național Liberal pe care îl conduce. Ministerul Moldovean de Externe a afirmat că a informat partea română încă de la sfârșitul lunii iunie despre suspiciunile că diplomați români de la consulatul din Chișinău ar fi implicați în scheme frauduloase la eliberarea vizelor pentru cetățenii moldoveni. Ministerul de Interne moldovean anunțase vineri că un înalt funcționar de la consulat este bănuit că ar fi eliberat vize în regim de urgență, fără să fi verificat actele solicitanților la poliția moldoveană. Dar într-o primă reacție, Ministerul de Externe de la București afirmase vineri că nu a fost informat oficial despre suspiciunile moldovene. La prima rundă a alegerilor prezidențiale din Turcia, ministrul de externe Abdullah Gül nu a întrunit cele două treimi de voturi în Parlament necesare pentru a fi ales în calitate de șef al statului. Turul 2 va avea loc vineri. Reprezentant al conservatorilor islamiști, Gül nu reușise să acumuleze suficiente voturi nici în luna aprilie, când împotriva lui s-a pronunțat elita secularistă sprijinită de armată. Dar formațiunea sa, Partidul Justiției și Dezvoltării, a câștigat alegerile parlamentare anticipate care au urmat, menținându-se la guvernare și nominalizându-l din nou pe Gül să candideze la președinția Turciei. Ministrul de Externe din Franța, Bernard Kouchner, a oferit sprijin francez pentru oprirea vărsărilor de sânge și instabilității politice din Irak. Kouchner a sosit duminică la Bagdad într-o vizită de 3 zile, prima efectuată de un oficial francez de la intervenția americană în Irak din 2003, pe care Franța nu a sprijinit-o. Kouchner, care s-a întâlnit cu premierul irachian și cu ministrul irachian de externe, a spus că Franța dorește să fie utilă în eforturile de reconciliere între irachieni, dar a spus că soluția trebuie să vină din partea acestor. Poliția din Afganistan a salvat o lucrătoare umanitară germană care fusese răpită în timp ce lua masa împreună cu soțul său la un restaurant din capitala afgană, Kabul. Ministrul afgan de interne a spus că cetățeana germană, în vârstă de 31 de ani, a fost eliberată duminică în vestul Kabulului, în apropiere de locul unde fusese răpită cu o zi înainte. Rusia a spus că este dezamăgită de graba cu care Statele Unite și alte țări au luat partea Georgiei în disputa pe marginea rachetei căzute pe teritoriul georgian pe 6 august. Georgia susține că racheta, care a aterizat fără să explodeze la 65 de kilometri nord de Tbilisi, a fost aruncată de un avion rusesc pătruns ilegal în spațiul aerian georgian. Moscova a respins acuzațiile, spunând că Georgia a fabricat incidentul, dar Washingtonul a condamnat ceea ce a numit atac cu rachetă împotriva Georgiei.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, informații, analize și comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Intenția mea ca prim-ministru, intenția guvernului este de a organiza aceste alegeri în condiții cât mai bune, cât mai prielnice, care să permită o dezbatere axată pe problemele de interes european, față de care România nu poate să rămână, aș spune, mai puțin activă decât celelalte țări europene.
a declarat premierul liberal Călin Popescu Tăriceanu. 18 noiembrie, 25 noiembrie sau 9 decembrie sunt datele pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European propuse de partidele politice din România la consultările de astăzi cu premierul liberal. Cu detalii, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Decizia finală o va lua premierul Călin Popescu Tăriceanu după consultările de astăzi cu partidele parlamentare. Partidul Democrat a anunțat însă că nu va participa la aceste consultări. Președintele PD Emil Boc a arătat că stabilirea datei euroalegerilor este de competența guvernului și și-a exprimat speranța că executivul va stabili cât mai curând această dată, în condițiile în care România este singura țară membră a Uniunii care nu a organizat scrutinul pentru Parlamentul European. Pe de altă parte, conducerea PNL a stabilit că cea mai bună dată pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European este 25 noiembrie. De altfel, cele mai multe dintre partide au anunțat că preferă desfășurarea scrutinului în luna noiembrie la final. La sfârșitul unei ședințe informale a conducerii PSD, secretarul general al acestui partid, Titus Corlățean, a reafirmat că PSD va pleda în cadrul consultărilor pentru organizarea alegerilor la 9 decembrie. În ce privește UDMR, președintele executiv al acestei formațiuni, deputatul Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea susține că cea mai bună variantă pentru organizarea alegerilor este sfârșitul lunii noiembrie. La rândul său, Partidul Conservator a anunțat că va pleda pentru organizarea scrutinului tot la sfârșitul lunii noiembrie. În aceste condiții, potrivit analiștilor, data cea mai probabilă pentru desfășurarea alegerilor ar fi 25 noiembrie. Asta cu condiția ca PNL să nu cedeze în fața presiunilor PSD, care flutură tot mai agresiv amenințarea cu moțiunea de cenzură la adresa guvernului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Care sunt motivele pentru care s-a amânat până acum luarea unei decizii privind data alegerilor pentru Parlamentul European? Este întrebarea pe care am adresat-o directorului Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma.
Este vizibil faptul că suntem în situația în care un pacient căruia i s-a recomandat o operație foarte dificilă trebuie să-și aleagă data operației. Ar anula-o dacă ar fi posibil, din păcate, din fericire zic eu, cetățeanul, nu e posibil. Ceea ce ne va costa din această tergiversare va fi, în primul rând, o campanie extrem de scurtă și neeficientă de informare și chemare la vot pe un subiect foarte greu de înțeles, cum este instituția parlamentară europeană. Și asta pentru că niciunul dintre partide, în afară PD-ului, nu dorește o întâlnire directă cu alegătorii.
Ce trebuie să știe românii atunci când se duc la urne ca să aleagă oameni pentru Parlamentul European? Ce mandat au acești oameni în Parlamentul European? Cum ar trebui să se desfășoare o campanie electorală a unui candidat la aceste alegeri? Ce ar trebui să spună el oamenilor?
Misiunea unei campanii dedicate alegerilor parlamentare ar fi să stabilească limpede pentru cetățean legătura dintre voința lui și funcționarea Uniunii Europene. Deci dacă acest lucru va fi limpede și va reuși că ai în mână o pârghie prin care poți influența un proces legislativ european, atunci ieși la vot, mai cu sârg. Din păcate, ceea ce se va întâmpla la noi va fi doar un test de popularitate locală a actorilor politici, un test, iată, evitat de majoritatea partidelor, cetățenii fiind furat de competiția locală, uitând atât ei cât și partidele să mai acorde atenție subiectului real, care înseamnă Uniunea Europeană.
Deci cu cât mai repede se întâmplă aceste alegeri, cu atât mai bine vor ști românii ce pot să facă în sensul participărilor active la viața Uniunii Europene.
Cel mai important lucru ar fi acum să se modifice legea pentru a permite o campanie mai lungă, să nu pățim ce s-a întâmplat când a fost referendumul pentru modificarea Constituției, când în cele 3 săptămâni efective de campanie nu se putea practic comunica serios nimic.
A declarat Europei Libere Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei.
Sunt românii conștienți de importanța alegerilor pentru Parlamentul European? Un răspuns de la profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
Puțin știu că un Parlament Național nu decide astăzi decât pentru nici jumătate din legile care se aplică într-o țară membră, în rest decizia aparține Parlamentului European. României i-a revenit 33 de locuri de deputați europeni, ceea ce e un număr deloc neglijabil. Prin comparație, Germania are 99 de locuri, Franța 78, Polonia 54. La ultimele euroalegeri din iunie 2004, rata participării între trei state membre a cunoscut variații importante. Cea mai slabă participare, între 16 și 29%, s-a înregistrat în țările recent primite, Slovenia, Cehia, Estonia, Polonia, Slovacia. Cea mai bună, între 68 și 90%, în Belgia, Luxemburg, Malta, Italia, Cipru. Media pe Uniunea Europeană a fost de 45,5%, ceea ce este relativ onorabil. Tergiversarea fixării datei europarlamentarelor nu face decât să scadă interesul populației pentru acest scrutin. Partidele politice ar fi trebuit să treacă peste conflicte și divergențe și să acorde prioritate unui act ce validează odată în plus intrarea României în Uniunea Europeană. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat apreciază că anunțata moțiune de cenzură nu reprezintă decât o formă de șantaj a Partidului Social-Democrat la adresa Partidului Național-Liberal pentru a obține resurse financiare suplimentare pentru administrațiile PSD și pentru posturi în favoarea PSD-ului în administrația centrală și locală.
A declarat presei președintele Partidului Democrat, Emil Boc, iar ceva mai târziu președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a respins speculațiile referitoare la un posibil guvern PNL-PSD.
N-avem cum să intrăm la guvernare cu PSD-ul dintr-un motiv foarte simplu, care ține, dacă vreți, de un considerent de ordin politic și moral. PNL-ul a participat la alegeri pe lista Alianței cu un program de centru-dreapta care a obținut încrederea cetățenilor. PSD-ul a mers în alegeri cu un alt program. Ar fi fost normal ca un astfel de lucru, dacă vreți, să fie rezultatul unei negocieri și unui vot al Parlamentului. Dacă moțiunea trece, sigur că vom trece în opoziție.
A declarat liderul PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Despre poziția Partidului Democrat față de moțiunea pe care PSD intenționează să o depună împotriva guvernului Tăriceanu II, relatează Dan Tăpălag.
Decât să intrăm la guvernare cu PSD, ceea ce este exclus și imposibil, PD preferă alegerile anticipate, declară Emil Boc. Prin poziția adoptată astăzi, liderul PD revine practic asupra unor afirmații făcute în luna mai, care au lăsat loc la speculații legate de posibilitatea unei colaborări cu PSD. Pe data de 20 mai, Emil Boc afirma la un post de televiziune că este posibil ca din programul politic al partidului să dispară interdicția de colaborare cu PSD. Nu excludem posibilitatea ca mai devreme sau mai târziu să eliminăm această teză din programul politic al PD, declarase Boc, adăugând, citez din nou, problema este când. Răspunsul a venit astăzi, la fix 3 luni de atunci. Citez, dacă altcineva ar fi președinte PD, atunci s-ar putea elimina. Cât sunt eu președinte, rămâne în vigoare, a spus Boc, referindu-se, desigur, la interdicția de colaborare cu PSD din statutul propriului partid. Contextul politic este însă și el complet diferit de cel de acum 3 luni. Liderul PD deschidea atunci, la câteva zile de la referendum, o cale de dialog cu PSD. Propriul său partid pregătea o moțiune de cenzură, iar PD spera să câștige ceva susținători și din partidul lui Mircea Joană. Democrat a depus moțiunea de cenzură la începutul lunii iunie, în care acuza guvernul Tăriceanu, după rezultatele de la referendum, că se confruntă cu un grav deficit democratic, pierzând susținerea populației, dar și în Parlament. Însă acțiunea nu s-a bucurat atunci de sprijinul celor de la PSD. Astăzi, Emil Boc a declarat despre moțiunea de cenzură anunțată de această dată de către PSD pentru începutul lunii septembrie că este doar o formă de șantaj și de presiune în negocierea cu liberalii pentru bani și pentru funcții. Dacă pediștii vor vota sau nu moțiunea, asta încă nu e deloc clar. Boc a dat un răspuns evaziv din care se poate înțelege orice. Liderul PD a evitat să spună și dacă PD ar accepta să intre la guvernare sub forma unui guvern minoritar cu o eventuală susținere PSD în Parlament, în situația în care cabinetul Tăriceanu ar pica test moțiunii. Totul va depinde probabil de textul moțiunii de cenzură, dacă el va ataca guvernul Tăriceanu, inclusiv perioada în care PD s-a aflat la guvernare, atunci e de așteptat ca moțiunea să nu fie votată și de către partidul lui Emil Boc. Dacă, în schimb, moțiunea se va limita la mandatul guvernului Tăriceanu II, atunci sunt teoretic șanse ca ea să fie votată și de parlamentarii Partidului Democrat. În schimb, Emil Boc a adus astăzi exemple concrete privind colaborarea PNPSD în teritoriu, prezentând o listă cu pediști înlocuiți de liberali cu oamenii PSD, cu exemple de la Bacău, Cluj și Mehedin. În acest din urmă județ, susține Boc, se practică delegarea de competențe către membrii PSD. Moțiunea anunțată de PSD este a cincea cu care se confruntă guvernul tericianu de la începutul mandatului său, dar calculele politice arată că și aceasta are puține șanse în Parlament. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Deputatul social-democrat Ion Stan a atacat dur Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, declarând, citez, potrivit Rompres, imixtiunea CNSAS în alegerea noului patriarh reprezintă un grav atac la Constituție, un atentat la securitatea națională și un imens serviciu adus dușmanilor de moarte ai autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Am încheiat citatul. Sabina Fati pune în context această declarație a lui Ion Stan.
Deputatul PSD Ion Stan, secretar al Comisiei pentru Supravegherea Serviciului Român de Informații, crede că CNSAS ar fi forțat o interpretare extensivă și o aplicare abuzivă a legii, anunțând că va începe cercetarea dosarelor de securitate ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe și audierea acestora. Deputatul social-democrat susține că imixtiunea CNSAS în alegerea noului patriarh ar fi un grav atac la Constituție și chiar un atentat la securitatea națională. Ion Stan face parte dintre politicienii care au cerut până în 2004 CNSAS să nu se amestece în dosarele de securitate ale înalților prelați. Iar acum solicită întrunirea de urgență a birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a analiza și decide asupra modalităților prin care evaluarea dosarelor de securitate existente la CNSAS în legătură cu ierarhii Bisericii Ortodoxe să revină în exclusivitate autorităților canonice, cărora să le fie și remise îndată. Într-un fel, deputatul PSD are dreptate, fiindcă separația bisericii de stat ar trebui să funcționeze pe toate palierele, iar biserica să-și poată face singură curățenie atunci când este cazul. Pe de altă parte, legea CNSAS prevede direct și nemijlocit cercetarea ierarhilor și preoților de toate confesiunile. În această situație, clericii sunt obligați așadar să se supună la fel ca ceilalți cetățeni legii laice. Biserica Ortodoxă s-a opus publicării dosarelor cerând un tratament preferențial. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a spus de altfel și recent că încă din 1997 Sfântul Sinod și-a făcut publică poziția față de acest subiect, precizând că nu este împotriva deschiderii dosarelor din arhiva fostei securități, dar vrea ca acest proces să se desfășoare în spiritul adevărului și al dreptății. Această precizare ar dori, de fapt, să spună că biserica urmărește să-i ferească pe preoți de interpretările răuvoitoare ale presei. La un moment dat, biserica a propus crearea unei comise mixte alcătuită din membrii CNSAS și din reprezentanții ai bisericii, care să examineze împreună dosarele și gravitatea faptelor conținute acolo. De fapt, poziția lor a echivalat cu un refuz, întrucât oricare om, fie el preot sau laic, orice persoană așadar, ar avea dreptul la rigoare, la o interpretare făcută cu cea mai mare credință și în spiritul unei compasiuni umane. Toți aceia care au fost de conspirație ar fi avut și ei dreptul la protecția unei comisii paterne și binevoitoare care să elimine interpretările malițioase. Problema nu poate fi tranșată ușor, însă câtă vreme biserica invocă mereu dreptul canonic și mai ales când e vorba de alegerea patriarhului, ea este îndreptățită să interzică imixtiunile nedorite. O intervenție a CNSAS, deși susținută masiv de societatea laică, poate fi privită ca imixtiune nelegitimă în afacerile bisericești. În definitiv, biserica, orice persoană juridică de drept privat și nu de drept public, are dreptul să-și hotărască singură criteriile alegerii conducătorului ei. Astăzi asistăm însă la o masivă presiune a societății laice asupra bisericii, spre ei se pretind tot soiul de reforme și schimbări de conduită. Biserica respinge tot mai nervoasă aceste exigențe, dar ele sunt încurajate de chiar condiția materială a bisericii, care este într-o proporție covârșitoare finanțată de stat. Totuși, până la urmă, Biserica Ortodoxă nu poate să asumă faptul că în trecut preoți ierarhi au colaborat cu securitatea. Iar dacă biserica este într-adevăr liberă să-i judece după cum crede de cuvință, societatea laică are la rândul ei dreptul să știe ce s-a întâmplat și să cunoască adevărul integral despre epoca comunistă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Prezent la o importantă sărbătoare religioasă ortodoxă săptămâna trecută, mitropolitul Bartolomeu Anania a atacat televiziunea în general, spunând, citez, devenim un popor de sălbatici și de nesimțiți, iar unul din agenții cei mai puternici ai acestei poluări spirituale este televiziunea. Analistul Traian Ungureanu comentează recentele spuse ale mitropolitului.
Predica mitropolitului Anania a atacat un rău activ și vizibil. Prostia și vulgaritatea administrate prin programe TV. Însă predica mitropolitului vine târziu și e sortită eșecul. Mai întâi pentru că vorbele aspre ale mitropolitului nu încurunează o poziție constantă și coerentă a bisericii. În fond, programele de televiziune n-au avut, după 1989, niciun moment de credibilitate sau decență. La început ele au făcut abuz de politică și dezinformare. Apoi, în noua eră de proprietate privată, a adăugat acestui păcat vulgaritatea, egoismul, erotismul și toate celelalte trăsături ale așa zisului stil de viață liber și modern. În tot acest timp, biserica n-a avut nimic de spus. Strigătul revoltat al mitropolitului Anania e o excepție târzie și, prin urmare, lipsită de urmări. Atitudinea mitropolitului pune mai curând problema rolului paradoxal al bisericii în chestiuni de moralitate publică. Căci, într-o țară dominată în sondaje de o enormă majoritate ortodoxă, aproape niciun participant la viața publică nu ține cont, măcar formal, de învățăturile biserici. În același timp, biserica însăși are un rol public șters pe care îl transformă în spectacol, în prezența statului, de obicei la alegeri. De altfel, chiar cuvintele aspre ale mitropolitului Anania pornesc sub bănuiala de mesaj politic. Alegerea unui nou patriarh e aproape, iar mitropolitul Anania e desigur una din figurile cele mai însemnate și respectate ale ierarhiei. Dar televiziunea e mult mai mult decât tema atacată de mitropolitul Anania. Mitropolitul a vorbit de televiziune, nu de oameni și programe. Din acest motiv, cuvintele lui riscă să fie înțelese ca refuz înapoiat al unui fenomen important și în principiu benefic. Critica mitropolitului suferă de imprecizie. Nu televiziunea în sine, ci oamenii care au desfigurat-o sunt adevărata problemă. Ei trebuie numiți atunci când sunt figuri celebre de mari proprietari sau responsabilizați când e vorba de editori semi-anonimi din redacțiile TV. Jocul impur al programelor de televiziune e dictat de cele mai multe ori de puterea nemăsurată a banilor, de ignoranță și de incompetență profesională. Toate deficiențe pe care biserica nu le pomenește sau atacă prea des. Dimpotrivă, în altul cler, n-a avut nimic împotriva puterii diavolești a televiziunii atunci când a acceptat recent să participe la spectacolul mediatic jenant pus la cale de televiziuni imediat după dispariția patriarhului Teoctist. Programele de televiziune nu pot fi îndreptate prin predici, deși exemplul unor clerici ca mitropolitul Anania ar trebui să cântărească mai greu. Marea problemă a programelor de televiziune românești nu poate fi rezolvată nici administrativ. Experiența superficială sau coruptă a CNA spune tot. Această instituție e aproape complet înghițită de lupta pentru întâietate politică. Spectacolul penibil provocat recent de alegerea unor noi membri în CNA a dat măsura instituției. Programele de televiziune sunt pur și simplu oglindirea unei boli generale a societății pe care televiziunea o reflectă și o alimentează frenetic. Eforturile bisericii sunt, din păcate, izolate, deși lăudabile, și prea departe de cauzele reale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a negat astăzi că ar fi primit din partea autorităților din Republica Moldova date despre diplomații români de la consulatul din Chișinău, suspectați că au luat mită pentru eliberarea vizelor. Ministerul de interne de la Chișinău susține însă că i-a anunțat oficial pe reprezentanții Ministerului Român de Externe cu privire la acuzația de luare de mită împotriva acestor diplomați de la Chișinău, relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Ofițerul de presă de la Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău, Ala Meleca, a declarat astăzi pentru Europa Liberă că oficialii români au fost anunțați printr-o notă informativă semnată și de Ministerul de Externe de la Chișinău despre presupusele încălcări depistate de poliția moldoveană în procesul de eliberare a vizelor la Ambasada României din Republica Moldova.
Până la moment, nicio declarație oficială din partea Ministerului de Externe a României în adresa Ministerului de Interne nu a parvenit.
Dar Ministerul de Interne a anunțat oficial Ministerul de Externe de la
Împreună București. Cu Ministerul de Externe a Republicii Moldova.
Deci s-a făcut acest lucru?
Da, desigur s-a făcut. Deja referitor la discuțiile între Ministerul de Externe a Moldovei și de Externe a României, așteptăm decizia și reacția din partea cuiva și vedem mai departe ce avem a face.
Eforturile noastre de a obține de la Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe detalii privind conținutul mesajului și argumentele prezentate Departamentului Român de Externe deocamdată nu s-au încununat cu succes. În schimb, Ministerul de Externe de la Chișinău a dat publicității în după-amiaza acestei zile o declarație în care se arată că, citez, oficialii moldoveni dispun de informații privind posibila implicare a diplomaților români în scheme frauduloase în procesul de eliberare a vizelor. Trezește nedumerire și îngrijorare această situație unică în felul său, care reflectă lipsa unui mecanism clar de eliberare a vizelor de către Ambasada României la Chișinău, se arată în declarația Ministerului de Externe de la Chișinău. Precizăm că ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, s-a arătat nemulțumit acum două zile de faptul că autoritățile Republicii Moldova nu l-au informat despre acuzațiile ce-i sunt aduse unui înalt funcționar cu drept de decizie din cadrul Consulatului României la Chișinău, pe care poliția îl acuză că ar fi eliberat ilicit vize. Cioroianu a solicitat părții moldovene prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la București și Ambasadei României la Chișinău detalii privind cele prezentate în cadrul conferinței de presă susținute la 17 august de reprezentanții Ministerului de Interne. Totodată, poliția de la Chișinău spune Ala Meleca de la Ministerul de Interne deține suficiente probe care demonstrează vinovăția oficialului român, a cărui nume nici astăzi nu poate fi cunoscut.
Nu se vorbește în gol. Sunt destul de argumentate. Dovezile sunt documentate și vedem mai departe, reieșind din situația creată și reacțiile oficialilor.
Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, poliția de la Chișinău a anunțat că un înalt funcționar de la Ambasada României la Chișinău este suspectat că ar fi facilitat eliberarea vizelor române pentru cetățenii moldoveni. În context, poliția anunțase că a prins un flagrant delict pe directoarea unei firme de turism din Chișinău, care ar fi implicată într-o rețea de obținere a vizelor românești în condiții ilegale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung publică astăzi un reportaj intitulat Tragedii umane la frontiera răsăriteană a Uniunii Europene, un rezumat de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Înăsprirea regimului de frontieră are consecințe drastice pentru populația română și cea moldoveană, scrie Martin Boker în reportajul său dedicat situației actuale din zona de graniță moldo-română. Controlul strict al traficului a fost impus de către Uniunea Europeană. Poliția română de frontieră încearcă să impună reglementările aspre care pentru anumite familii au devenit adevărate tragedii. Jurnalistul elvețian își exemplifică asecțiunea cu o astfel de tragedie, prezentând cititorilor cazul Zenaidei Ganea din Măcărești, un sat situat pe ambele maluri ale Prutului. Zenaida Ganea are 38 de ani și este mama a 5 copii. Trăind pe malul apusean al râului, deci în România, tânăra soție și mamă nu e lăsată să-și vadă tatăl, frații și sora, care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Până de curând, contactele între membrii familiei nu erau îngrădite de reglementări de unionale. Mai mult, acum a fost interzisă până și simpla contactare verbală, adică discuțiile pe fâșia care despace le două țări vecine. Pentru a vizita partea răsăriteană a satului Măcărești, Zenaida Ganea ar avea nevoie de un pașaport. Fiind cetățeană a Republicii Moldova, fără a fi dobândit cetățenia română, în prezent Zenaida are un statut ilegal și incert. În mod normal, ea ar trebui să se deplaseze la Chișinău pentru a cere o viză de ședere care ar legaliza reîntregirea familiei. Asta însă, scrie Neue Zürcher Zeitung, este foarte scump și ar putea să dureze foarte mult. Zenaida nu are nici bani, nici timp, pentru că trebuie să se ocupe de copii. Comparând acest caz cu dramele din Berlinul divizat, autorul articolului susține în continuare că într-o situație similară cu cea a Zenaidei se află și alte familii. Evocând momentele de fericire după deschiderea frontierei, cotidianul elvețean amintește că de-a lungul graniței moldo-române de 681 de kilometri există doar 8 locuri de trecere, 3 pentru trenuri și 5 pentru pietoni și traficul rutier. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce alegerile din Statele Unite se apropie, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum se va modifica echilibrul de forțe dintre republicani și democrați.
Într-un articol publicat în Washington Post, directorul Institutului Pew Research din Washington, Andrew Cahart, pornește de la premisa că visul strategului republican Karl Rove, care va părăsi la sfârșitul lui Casa Albă, de a crea o majoritate republicană permanentă, a eșuat. Nemulțumită de politici ale administrației Bush, populația pare să se detașeze de opțiunile ideologice conservatoare, mai ales cele incluse în categoria valorilor morale, asimilate valorilor religioase.
Pe ce se bazează expertul american când face aceste afirmații?
Pe un recent sondaj de opinie realizat de Institutul Pew, sondajul arată că democrații ar putea beneficia de modificările de opțiune ale unui mare număr de americani. Cahart arată că în 2002 țara era divizată egal ca opțiune politică. 43% dintre cei intervievați se declarau republicani și același procent democrați. Acum 50% sunt democrați și doar 35% republicani. Un alt aspect interesant. Republicanii sunt considerați tradițional cei mai buni garanți ai securității naționale în accepțiunea clasică a termenului. Dar în prezent, doar 49% dintre americani mai cred că forța militară este principalul garant al păcii. Cea mai coborâtă cifră ca răspuns la această întrebare în ultimii 20 de ani.
Dar diferențele dintre cele două partide nu constau doar în opțiunile lor de politică externă.
Principala diferență este între preferința republicanilor pentru un stat cât mai puțin implicat și cea a democraților care cred într-o mai mare măsură într-un stat activ în politici sociale. Și aici se înregistrează o mutație. Procentul americanilor cred că este datoria statului să-i ajute pe cei aflați în dificultate și nevoiași a crescut cu 12 puncte din 1994, anul când republicanii au preluat controlul asupra Congresului. 73% dintre cei intervievați, în creștere cu de la 65% cu 4 ani în urmă, consideră că în America cei avuți devin din ce în ce mai bogați, iar nevoiașii din ce în ce mai săraci. Or, această conștientizare a stratificării sociale este favorabilă tot democraților, partidul de stânga în America.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.